Blaðsíða 38. Á síðunni er ljósmynd. Undir henni stendur á Íslandi vaxa flestir matsveppir í skógum og kjarlendi og margir fara á þær slóðir síðsumars til þess að tína sveppi. Kóngsveppur er góður matsveppur sem fuglar sækja í ekki síður en menn. Blaðsíða 39. Fjórði kafli, sveppir og fléttur. Efst á síðunni stendur, í þessum kafla lærir þú að sveppir mynda sérstakt ríki lífvera. Að sveppir ljóst til lífa ekki og eru því ófrumbjarga. Að sveppir og plöntur geta unnið saman. Að sumir sveppir eru ætir en aðrir eru eitraðir. Að það eru sveppir sem valda því að brauð hefast eða lyftir sér. Að fléttur eru þörungar og sveppir sem lifa saman. Að margar fléttur vaxa þar sem engar aðrar lífverur þrífast. Og hér til hliðar er mynd við hana stendur fléttur þurfa engan jarðveg. Þar geta vaxið á berum klöppum og grjóti og eru oft býsna litríkar. Sveppir og fléttur. Samvinnufúsar lífverur. Sveppir eru mjög sérstakur hópur lífvera. Þeir líkjast hvorki dýrum né plöntum. Sumir þeirra geta meira sér hreyft sig úr stað. Víða erlendis ríkti sú hjátrú fyrr á öldum að fólk gæti breyst í tröll eða snerti tiltekna sveppi. Nú eru sveppir notaðir bæði til matar og til lyfjagerðar. Sveppir eru oft í nánu sambýli með öðrum lífverum. Sumir sveppir lifa til dæmis í samlífi með tilteknum þörungategundum og saman mynda þessar ólíku lífverur fléttur. 1. Búðu til lista yfir þá sveppi sem þú þekkir. Hverjir þeirra eru ætir og hverjir eru eitraðir? 2. Hvers vegna heldur þú að við finnum helst sveppi síðla sumars og á haustin? 3. Fléttur vaxa ofta á berum klöppum og grjóti. Hvernig heldur þú að þessa lífverur fari að því að lifa þetta af? Efni kaflans 4.1. Þannig lifa sveppir. 4.2. Sveppir til gags og skaða. Í brennidepli, sveppa tínsla. 4.3. Fléttur, sambýli sveppa og þörunga.